Вие сте со SPS на Македонски.
Бугарија го отпорила акцијскиот план за малцинства, документ што е дел од обврските во евроинтегративниот процес и без кој според домашните медиуми не може да се отпори првиот кластер од преговорите со ЕУ. Премиерот Христијан Митковски изјави за медиумите дека забелешката од Софија не била на суштината на мерките, туку на тоа што документот е подготвен на македонски јазик.
Ако они мислат дека ние ќе го испратиме на друг јазик, ние немаме друг јазик согласен уставот, а тоа е македонски јазик, а тие уштеднашка покажуваат дека нема врска малцинството или бугари во устав. Има многу подлабоки корења нивните барања, многу подлабоки се проблемите и уштеднашка покажуваат дека нивната намера е сосема поинаква. Жалам уштеднашка што испуштија шансата да покажат дека се добри соседи. Ниту една земја членка нема против, ниту едно малцинство во Македонија, бидејќи имаше јавна дебата, јавна расправа, нема против. Е проблем било што било на македонски јазик.
Мицковски тврди дека за планот немало преговори од други земји членки на ЕУ. Тој посочи дека планот е изработен според европски насоки, а при подготовката биле земени предвид сугестии од експерт, вклучително и насоки од меѓународни партнери. Премиерот рече дека по советот Брисел документот бил доставен до Софија еден ден порано како гест на добра волја, но и дека покрај тоа Бугарија го оспорила. Во изјавите Мицковски нагласи дека македонскиот јазик е уставно утврден и дека владата не може да испрати официјален документ на друг јазик, бидејќи како што рече, таква можност не постои во уставната рамка. Во контекст на внатрешно политичките усклубувања, Мицковски оцени дека реакцијата на Софија покажува оти прашањето не е ограничено само на темата за вметнување на бугарите во уставот, туку дека проблемите се подлабоки. Истовремено, тој кажа дека во моментов нема активни контакти со Бугарија, но дека Македонија останува подготвена за разговори кога и каде било, во која било меѓународна рамка, а кажа дека претходно обиди имало, но биле неуспешни.
Имаш иницијатива и од претседателката Фондерлайн и од претседателот Кошта на таква средба да се организира во Брисел, за жал, од другата страна ја одбија таа средба. Потоа имаше иницијатива од Париз, тие да бидат домакини на оваква средба, повторно ништо. Имаше иницијатива од Берлин, тие да бидат домакини на оваква средба, ништо. Пораката од Софија беше, ама ние треба заедно да разговараме. Чекайте се. Дајте да се одлучиме. Билатерален ли е проблемот или ние имаме проблем со Брисел? Ако е билатерален, тоа вие потврдувате тезата дека го билатерализирате процесот на пристапување, дека нема врска копенхагенски критериум, ако е така да знаеме.
Премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите, апсењето на венецуелскиот председател Николас Мадуро од страна на САД го спореди со ставовите на ЕУ и НАТО во однос на Македонија и именувањето на името заради обезбедување услови за членство, како и именувањето на знамето заради членство во Обединетите нации и посочи дека ваков тип на преседани веќе се случувале по меѓународната пракса.
Ние како влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашите стратешки партнер Соединените Американски држави. Но на што мене најмногу ме загрижува е громогласната тишина која што истите тие европски земји и светски земји се случуваше во минатото кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. И како тогаш сите тие се оглуве и никој од нив не го коментираше сето тоа. И како сега најднаш сите тие коментираат дали било тоа меѓународно право или не било меѓународно право.
Примерот Митковски додаде дека имаше и хашка пресуда, дека не треба да се блокира Македонија, па се блокираше и тогаш имаше громогласна тишина од сите тие што денеска коментираат. А дали ова е преседан или не, ние како влада апсолутно стоиме до аргументите и потезите на нашиот стратешки партнер САД. Изјави Митковски. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски претходно согласи на X и го поздрави апсењето на венецуелскиот председател Николас Мадуро и отворено застана на страната на Вашингтон. Ја поздравувам објавата на председател Доналд Трамп дека Николас Мадуро и уапсени ќе се соочи со правдата. Исто така го пофалувам државниот секретар Марко Рубио за неговото лидерство во соочувањето со мрежите за трговија со дрога на режимо на Мадуро. Одговорноста е важна. Ние стоиме со САД и венецуелскиот народ во нивната борба за слобода и демократија, напиша Муцунски на X. Христијан Митковски вели дека ги поддржува САД како стратешки партнер и владата ја поддржува акцијата во Венецуела, ама од друга страна вели дека е спротивно на меѓународното право, коментираат преку сообщение од опозицијската СДСМ. За Митковски ниту ЕУ не се грижи за меѓународното право, бидејќи лично тој го блокираше европскиот пат на Македонија. Самиот го потврди она што го говориме, разоткриене велато СДСМ. Значи Митковски ја поддржува, ами не ја поддржува акцијата на САД. Зошто? Затоа што може би утре го чека истата судбина како Мадуро, велато СДСМ. САД веќе носат посебен закон за Западен Балкан со фокус на борбата против криминалот и корупцијата. Нема бегање, сите ќе одговараат, стои во сообщението од СДСМ. Младиот македонец Стивен Ивановски, по потекло од Делчево, а живеел во Швајцарија, кој беше исчезнат во пожарот во Кран Монтана, е пронајден починат. Неговото тело е идентификувано врз основа на ДНК анализа. Информацијата за МИА ја потврдија и од македонската влада. Ивановски се водеше за исчезнат по пожарот во дискотеката во Кран Монтана, а неговото семејство преку социјалните мрежи бараше помош за негово пронајдење. Во пожарот, според швајцарските медиуми, загинаа 40 луѓе, а на 100 се повредени. И Македонија понуди помош за лекување на повредените во пожарот. Очекуваниот животен век во Македонија продолжува да расте и во 2025-та достигна 76,6 години. Новој позитивен здравствен индикатор не ја менува суштинската демографска слика. Земјата има се помалку жители, а семејните односи стануваат се помалку стабилни. Според податоците од статистичкиот годишник на Македонија од 2025-та, во текот на 2024-та, биле регистрирани 16.061 живородено дете, наспроти 20.201 починати лица, што резултира со намалување на населението за околу 4.000 жители за само една година. Овој континиран негативен природен прираст не е нова појава, туку тренд што трае веќе 6 години поред. Во оваа поширока демографска рамка значени се и податоците за браковите и разводите, кои укажуваат дека проблемот не е во исчезнувањето на семејството како институција, туку во неговата функционалност. Во 2024-та биле регистрирани околу 1600 бракови, помалку во споредба со претходната година, додека бројот на разводи се зголемил за 259 случаи. На секој 1000 склучени бракови имало 183 разводи. Првиот македонски долгометражен анимиран филм «Јон Вардар против галаксијата» доби меѓународно признание во Кина, каде што беше одликуван со почесна награда за визуелна имагинација во главната надпреварувачка селекција на Blue Planet CCF Film Festival. Фестивалот е меѓународен, специализиран за научна фантастика со фокус на нови визуелни јазици, авторски изрази и технолошки иновации во филмот и анимацијата. Ова е седма меѓународна награда за Јон Вардар против галаксијата, кој досег беше прикажан на преку 40 фестивали.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.